Es domāju, ka pēdējos tiešām tas ir liels iegūms tieši no neatkarības perioda, kad tas ūdens apgādes jautājums ir ļoti daudz ieguldīts, bet, nu, kā saka, ne dzīve, ne zinātne stāv uz vietas, parādās jaunas metodas šīs kvalitātes nodrošināšanai, tur, tiksim, hlorēšanas vietā, ozonēšana, kas jau ir labiegājies paņēmiens, kurās vietās to izmantot, kā to labāk izdarīt. Nu pat tās taču dzirdējām atkal, ka pat Rīgā vienā tīri modernā, nu relatīvi nesen būvētā mājā, lūk, ūdensvadā legionelloze attīstījusies šīta leģionāra slimības izraisošā baktērija kopā ar amēbām. Tā kā it kā ļoti daudz ir izdarīts un ir izdarīts labi, bet, nu, ik pa brīdim tāda problēma parādās un, nu, mums būtu ļoti jācenšas, lai tāda riska būtu pēc iespējas mazāk.